Znači imate osobe koje se trude da kontinuirano klanjaju sunnete koji su vezani za svaki farz, pa nekada se desi da čovjek klanja akšam pred kraj namaskog vremena, tamam dok on klanja farze nastupi jacija, da li može klanjati sunnete? Uz Allahovu pomoć, ako se radi o osobi koja kontinuirano pazi na sunnete, pa jednostavno u tom momentu nije mogla da klanja sunnete, nema inšala ništa sporno u tome, pošto je jacijsko vrijeme vrijeme kada se može klanjati na fila, da insan prije nego što klanja jaciju, da klanja ta dva rekiata sunneta koji se klanjaju nakon akšama, a nakon toga da klanja jaciju namaz.